Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon, Ileana Cercescu. Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Un efect colateral al conflictului Igor Dodon, Curtea Constituțională. Parlamentul trebuie să adopte acum o lege prin care să penalizeze nerespectarea deciziilor Curții Constituționale.
Parlamentul este obligat să modifice codul penal și să instituie sancțiuni de ordin penal pentru nerespectarea hotărârilor curții.
Declară Alexandru Tănase, fostul președinte al Curții Constituționale. Cehia se pregătește de alegeri generale vineri și sâmbătă, iar la București începe Festivalul Național de Teatru, a doua mare manifestație culturală a anului după Festivalul de Muzică George Enescu. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Alexandru Estode.
Bună seara! Speakerul Adrian Candu a declarat că majoritatea parlamentară în frunte cu Partidul Democrat nu are de gând să declanșeze procedura de destituire a președintelui Igor Dodon, chiar dacă această posibilitate îi este oferită de decizia de marți a Curții Constituționale despre rolul șefului statului la numirea miniștrilor.
Noi considerăm că astăzi nu avem de ce să-i dăm președintelui Dodon posibilitatea să meargă în campanie electorală și eventual să se victimizeze.
Curtea Constituțională a spus marți că președintele poate fi suspendat pentru refuzul de a-l numi ministru al apărării pe Eugen Sturza, propus în mod repetat de primul ministru. Dodon s-a plâns de uzurparea puterii. Opoziția spune însă că șeful statului și coaliția de guvernare și-ar fi împărțit în secret puterea și s-ar certa de ochii lumii. Guvernul moldovean ar putea să legifereze pedepsirea agenților de patrulare care opresc nemotivat șoferii în trafic, a spus la o conferință de presă la Chișinău ministrul de interne Alexandru Jizdan. El a făcut anunțul la o zi după ce coordonatorul coaliției de guvernare, Vlad Plahotniuc, a spus că s-ar fi primit numeroase plângeri în care sunt semnalate abuzuri. Potrivit lui Jizdan, agenții de patrulare aveau menirea inițială de a supraveghea la păstrarea ordinii în zonele cu criminalitate ridicată, dar treptat s-au transformat în inspectori rutieri. De la Kiev se relatează despre ciocniri între protestatarii anticorupție și poliție în apropierea taberei de corturi din fața Parlamentului. Potrivit agenției ucrainene Unian, poliția a reținut circa 10 activiști. Portalul Hromadske relatează că au fost folosite gaze lacrimogene. Aproximativ 50 de corturi au fost instalate în fața Radei Supreme în urma unei demonstrații mai ample organizate marți în capitala ucraineană de Mihail Saakashvili, fostul președinte georgian devenit politician în Ucraina. Protestatarii cer președintelui Petro Poroșenko să pună în aplicare măsuri anticorupție stringente sau să-și dea demisia. Azi dimineață, șeful poliției ucrainene, Serhii Kniazev, a declarat că forțele de ordine nu vor înlătura corturile. El a mai spus că doi polițiști au fost răniți în timpul altercațiilor de marți cu protestatarii, când aceștia au început să-și instaleze tabăra. Guvernul Spaniei a repetat că va suspenda joi autonomia Cataloniei dacă liderii regiunii nu renunță la planurile de separare de Spania. Noul avertisment a fost lansat de viceprim-ministra Soraya Sáenz de Santa Maria cu o zi înaintea expirării termenului limită acordat liderului catalan Carles Puigdemont să spună limpede dacă a proclamat sau nu independența. Dar oficialii catalani au repetat și ei că nu va fi un alt răspuns decât îndemnul la negocieri cu Madridul. În urma controversatului referendum de independență din 1 octombrie, liderul catalan a semnat o declarație de independență simbolică, dar a suspendat-o imediat și a cerut negocieri cu guvernul central. China are zero toleranță pentru corupție în interiorul Partidului Comunist de Guvernământ, a spus președintele chinez Xi Jinping la deschiderea unui congres cheie al partidului. Liderul de la Beijing a mai spus că China merge înainte pe calea socialismului cu trăsături chineze și a avertizat împotriva oricărei încercări de subminare a rolului conducător al comuniștilor.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Curtea Constituțională, cum se știe, a constatat marți că președintele Igor Dodon ignoră cu bună știință Constituția, provocând blocarea sistemului de luare a deciziilor și a propus o soluție excepțională pentru cazuri de excepție. Suspendarea temporară, mai mult. A cerut Parlamentului să adopte o lege care penalizează și penal un funcționar public sau instituție care refuză să aplice prevederile Curții Constituționale, remarcă Alexandru Tănase, fostul președinte al Curții, în interviu cu Valentina Ursu.
Curtea Constituțională a spus tranșant că președintele țării a încălcat Constituția și că poate fi suspendat din funcție?
Da, este adevărat. Mai mult ca atât, un detaliu care a scăpat atenției opiniei publice, vreau să-l menționez. În paragraful 66 a hotărârii, Curtea a decis să prezinte Parlamentului o adresă pentru a obliga Parlamentul să instituie răspunderea inclusiv penală pentru neexecutarea hotărârilor Curții Constituționale. Ceea ce înseamnă că Parlamentul este obligat să modifice codul penal și să instituie sancțiuni de ordin penal pentru nerespectarea hotărârilor Curții. Prin urmare, dacă și după o asemenea modificare a codului penal, președintele Dodon sau oricare altă autoritate a statului va refuza să execute o hotărâre a Curții Constituționale, procuratura va fi obligată să intenteze un dosar penal.
Iar reacția lui Igor Dodon a fost că în alta curte poate interpreta legea fundamentală, dar nu poate institui noi norme constituționale.
Nu este adevărat, domnul Dodon trișează în cazul de față. Sunt absolut convins că domnia sa cunoaște că textul hotărârii Curții Constituționale este text constituțional. Toate textele hotărârilor Curții Constituționale, într-un fel sau altul, dezvoltă norma constituțională, dar ele toate au valoare constituțională. Domnul Dodon a ajuns președinte al Republicii Moldova participând într-un scrutin electoral care a avut loc doar datorită interpretărilor efectuate de Curtea Constituțională.
Și tot șeful statului a vorbit despre uzurparea puterii și i-a atenționat pe cei care crede el uzurpatori că vor răspunde de înaltă trădare. Ce înseamnă acest lucru? Ce mesaj transmite și cui îl transmite?
Este o afirmație absolut lipsită de logică și total lipsită de sens când spui că o curte constituțională a uzurpat puterea în stat. Așa ceva nu este posibil. Curtea Constituțională, prin hotărârea care a dat-o ieri, din punctul meu de vedere, a dezlegat o criză care a fost creată deliberat de către domnul Dodon și anturajul său. Curtea Constituțională a făcut un pas în întâmpinarea președintelui în ianuarie 2017, când a adoptat hotărârea numărul 2 și când totuși i-a dat voie președintelui odată să respingă o propunere. A doua oară președintele este obligat să se conformeze.
Am auzit și voci care spuneau că Dodon ar trebui să mulțumească Curții Constituționale pentru această decizie, așa se poate autosuspenda de câte ori nu vrea să facă ce decide guvernul și merge, cum se zice, curat ca lacrima în campanie electorală, în care formal sigur că nu are, ci căuta că nu mai e lider de partid.
Nu exclud că în anumite situații, când va dori să se eschiveze de anumite decizii pe care trebuie să le adopte, el ar putea bloca intenționat sistemul pentru a transmite competența altor autorități ca să rămână domnia sa curat ca lacrima. Dar și în acest sens vreau să menționez un detaliu. Hotărârea Curții Constituționale care a fost dată ieri este o hotărâre dată pentru situații în extremis. Nu este un instrument uzual la care se poate recurge, deoarece anume Curtea Constituțională este autoritatea care poate și este unica autoritate în drept care poate emite un aviz ce constată circumstanțele vacanței funcției. Noi încă nu avem un asemenea aviz. De altfel, domnul Dodon, dacă ar fi o persoană rezonabilă pentru a evita un blocaj și a manifesta atașamentul față de Constituție, are timp să semneze decretul și să numească în funcție de ministru apărării persoana propusă de către domnul primul ministru. Astfel, curtea nu va mai fi nevoită să decidă asupra suspendării sale.
A declarat Europei Libere Alexandru Tănase, fostul președinte al Curții Constituționale. Desigur, interviul integral îl găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org, unde puteți citi și opiniile fostului prim-ministru Ion Sturza pe aceeași temă și alte comentarii despre conflictul dintre președintele Igor Dodon și Curtea Constituțională. Așadar, acum Curtea Constituțională trebuie să dea un aviz, deci așteaptă o cerere să se constate faptul că sistemul decizional este blocat. Se pare că este ceea ce se pregătește să facă ori guvernul, ori parlamentul, declara în tot cazul astăzi președintele Parlamentului Adrian Candu. Întrebarea rămâne și ce se întâmplă mai departe. Mai multe de la Ala Ceapai.
Guvernarea democrată va cere joi avizul Curții Constituționale pentru a-l suspenda temporar din funcție pe șeful statului Igor Dodon până la numirea noului ministru al apărării Eugen Sturza. Anunțul a fost făcut de speakerul democrat Adrian Candu, cel care va prelua interimatul funcției de președinte al statului și îl va numi prin decret pe șeful de la apărare. Candu a spus că nu e limpede deocamdată dacă guvernul sau parlamentul vor cere avizul Curții, dar a precizat că acest aviz se referă doar la deblocarea acestei numiri.
În situația în care Curtea Constituțională va constata că există circumstanțe și este justificată declararea interimatului funcției președintelui Republicii Moldova, se referă doar și doar la semnarea decretului privind numirea ministrului apărării și depunerea jurământului de ministru apărării. Nu se referă la alte cazuri și nu se referă la zi, la oră, La perioadă de timp și la mandatul general al președintelui Dodon.
Posibilitatea instituirii interimatului, invocată marți într-o decizie a Curții Constituționale, este aplicabilă și în alte situații de blocaj instituțional generate de șeful statului, inclusiv dacă acesta refuză să promulge legi votate în Parlament sau respinge numirea primului ministru. În alta curte nu spune în decizia sa de câte ori poate fi suspendat șeful statului, dar precizează că avizul său este obligatoriu pentru fiecare caz separat de blocaj instituțional. Speakerul democrat Adrian Candu a dezmințit speculațiile lansate ieri de unele instituții media, precum că decizia Curții Constituționale ar face parte dintr-un plan pentru preluarea șefiei executivului de către liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. Adrian Candu a mai spus că majoritatea parlamentară nu va recurge la suspendarea definitivă a președintelui Igor Dodon, deși Curtea Constituțională a invocat și această posibilitate în decizia de marți.
Orice suspendare este urmată de organizarea unui referendum. Referendum presupune că e campanie electorală, campanie electorală presupune costuri pentru stat și multe altele. Noi considerăm că astăzi nu avem de ce să-i dăm președintelui Dodon posibilitatea să meargă în campanie electorală și eventual să se victimizeze. Da, există motiv, spune decizia Curții Constituționale pentru o procedură de impeachment, dar procedura de impeachment este o procedură de lungă durată. Dar la ora actuală, ținta noastră este deblocarea situației legate de ministrul apărării.
Viceministrul Justiției, Nicolae Ieșanu, consideră însă că decizia înaltei curți nu poate fi aplicată pentru soluționarea blocajului actual, deoarece, citez, decizia produce efecte doar pe viitor, a notat Ieșanu într-un comentariu pe Facebook. Președintele Igor Dodon și-a reluat azi criticile la adresa guvernării și Curții Constituționale. Citez, suspendarea din funcția șefului statului pentru numirea ministrului apărării, utilizând la propriu Curtea Constituțională, e un pas spre uzurparea deplină a puterii în stat, a spus Dodon într-o adresare către popor publicată pe site-ul președinției. Acest pretins conflict între guvernarea coordonată de Vlad Plahotniuc și Igor Dodon este pusă la îndoială însă de opoziția de centru-dreapta, care suspectează acest tandem care avea o înțelegere secretă de împărțirea puterii. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Mircea, să zicem că îți vine ideea să furi un miliard. Care e primul lucru pe care îl faci?
Mie nu știu dacă mi-ar veni o asemenea idee, Sam.
Dar să zicem, așa ipotetic, că îți vine. Ce faci mai întâi și mai întâi?
Probabil mai întâi și mai întâi caut să văd de unde să-l fur.
Corect. Și de unde?
De la bancă?
Da, dar de la ce fel de bancă?
De la Banca de Economii, plus Banca Socială, plus Unibank, nu?
Mm-mm. Banca de Economii, Banca Socială și Unibank sunt numai uneltele. Miliardul îl fur de acolo de unde stă frumușel, grămăjoară, din Banca Națională. Și cum Banca Națională nu poate rămâne fără bani, miliardul este pus înapoi din buget.
Așadar, îl fur din Banca Națională, iar Banca Națională își ia înapoi din buget. Eu sunt Mircea Țicudean.
Și eu sunt Alexandru Eftode. Iar într-un nou episod al podcastului Politicraf am reconstituit furtul secolului la Radio Europa Liberă. Găsiți noul episod al podcastului Politicraf pe iTunes sau la europalibera.org/politicraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cu o săptămână înainte de expirarea mandatului șefului de la Centrul Național Anticorupție, adjuncta instituției, Cristina Țărnă, și-a dat demisia. Unul din motivele invocate se referă la Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, creată în acest an pentru a contribui, între altele, și la întoarcerea banilor dispăruți din băncile devalizate. Vicedirectoarea CNA a regretat intenția guvernanților de a trece această agenție în subordinea Ministerului Finanțelor și a explicat Cristina Țărna, această schimbare va amâna inevitabil activitatea agenției. Cât de întemeiate sunt îngrijorările adjunctei de la CNA, a încercat să afle Diana Răilanu.
Adjuncta de la CNA regretă ceea ce ea numește destabilizarea activității Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale, pe scurt ARBI. Într-un mesaj plasat pe o rețea socială la puțin timp după ce în presă s-au scurs informații despre cererea sa de demisie, Cristina Țărna a explicat că agenția creată pe lângă CNA a reușit deja să recruteze angajați, să scrie regulamente de activitate și să stabilească prima comunicare cu CROL, compania ce investighează dispariția circa $1 miliard din 3 bănci falimentate. Citez, destabilizarea ARBI nou create, autonome și independente în cadrul CNA îi va amâna inevitabil activitatea. Cu tot respectul pentru Ministerul Finanțelor, nu cred în independența și eficiența ARBI în cadrul fiscului, a scris Cristina Țărnă în textul privind motivele demisiei din funcție. Cu doar 2 săptămâni în urmă, la lansarea de către Uniunea Europeană și Consiliul Europei a unui proiect de prevenire a corupției și spălării banilor în Republica Moldova, adjuncta de la CNA anticipa că agențiile nou create nu ar fi pe placul unor guvernanți.
Toate inițiativele la nivel legislativ, chiar dacă vorbim doar despre niște eforturi deocamdată pe hârtie, toate au fost promovate cu întârzieri foarte mari, pentru că au deranjat la diferite nivele. Eu îmi doresc ca noua lege cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor să creeze un deranj cât mai mare, noua agenție de recuperare să creeze un deranj cât mai mare celor interesați de menținerea fenomenelor periculoase în societatea noastră, cum este corupția și spălarea banilor.
Declara Cristina Țărnă pe 29 septembrie în cadrul lansării proiectului european de prevenire a corupției și spălării banilor în Republica Moldova. Proiectul de lege care propune trecerea Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale de la CNA la Ministerul Finanțelor a fost depus în Parlament săptămâna trecută. Autorii sunt democrații Andrean Candu și Sergiu Sârbu. Într-o declarație pentru postul nostru de radio, deputatul Sergiu Sârbu a respins acuzația că ar urmări destabilizarea activității ARBI, precizând că proiectul depus reprezintă doar o propunere.
Considerăm că ARBI-ul trebuie să fie o instituție care să nu aibă atribuții directe cu urmărirea penală, dar să fie ca o instituție analitică.
Dar în acest caz cum recuperezi banii?
Banii trebuie să identificați în primul rând și sunt deja recuperați prin proceduri, dar...
Dar asta presupune modificarea legii, din nou, nu?
Păi dacă noi facem o reformă amplă a tuturor organelor de drept, evident că avem de modificat nu o singură lege, avem de modificat încă foarte multe legi. Se primește că noi nu am deschis gura și că noi deja suntem condamnați, că mai că nu distrugem ceva.
Poate pentru că sunteți parte de guvernament și este clar că orice inițiativă...
Nu întotdeauna.
Inițiați dumneavoastră,
eu să vă spun, nu este obligatoriu că totul va trece sau nu este obligatoriu că va trece anume în redacția asta sau în format asta și nu vor fi modificări.
Dincolo de disputa privind instituția ce ar trebui să coordoneze activitatea Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale, experta Centrului de Resurse Juridice din Moldova, Nadejda Hriptevski, crede că parlamentarii ar trebui să fie preocupați mai degrabă ca activitatea agenției să înceapă fără întârziere. Faptul că o altă instituție importantă, Agenția Națională de Integritate, rămâne ineficientă de peste un an, o face pe expertă să pună la îndoială bunele intenții ale guvernanților. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
În Cehia vor avea loc vineri și sâmbătă alegeri parlamentare. Sondajele de opinie arată că partidele tradiționale, mai ales cele de centru-dreapta, sunt în cădere liberă, în vreme ce populiștii și naționaliștii câștigă teren, iar comuniștii au o șansă teoretică de a intra în premieră la guvernare. O va lua sau nu Cehia pe urma Poloniei sau Ungariei, țări central-europene în care standardele democratice sunt de mai mulți ani sub asediu. O relatare semnată de Mircea Sicudean.
Observatorii politici de la Praga spun că formarea unui nou guvern pe baza actualei coaliții dintre socialdemocrați, Mișcarea ANU și creștin-democrați este exclusă. Așa că politica în general pro-europeană și pro-NATO de până acum a Cehii ar putea fi pusă sub semnul întrebării de populiști sau naționaliști. Miroslav Kalousek, fost ministru de finanțe, a avertizat într-un interviu că miza alegerilor este salvarea libertății Cehiei. Spre deosebire de Polonia sau Ungaria, Cehia s-a menținut în linii mari printre țările care respectă standardele democratice și pun umărul la construcția europeană. Democrația cehă este acum amenințată de populiști, în frunte cu omul de afaceri devenit politician Andrei Babiș și de extremiștii naționaliști de felul lui Tomio Okamura, născut din tată japonez și mamă cehoaică, promotorul unei ideologii strident anti-islamiste și anti-imigrație.
Ne! Islám považujeme za náboženství neslučitelné s demokratickým řízením v České republice.
Islamul nu este compatibil cu democrația, a spus răspicat Okamura într-un interviu televizat. Okamura, liderul Partidului Democrației Directe, vrea ca țara să fie condusă ca Elveția prin referendum și să iasă cât mai repede din Uniunea Europeană. Sondajele de opinie îi plasează pe cehi printre europenii cei mai puțin bucuroși de apartenența la UE. Cehia n-are o comunitate islamică semnificativă ca Germania sau Austria și nici imigrație din țări musulmane, dar sondajele de opinie arată totuși că majoritatea cehilor se tem de imigranții musulmani mai mult decât orice altceva pe lume. Ei sunt ajutați în această psihoză de politicieni ca președintele prorus Miloș Zeman. Sondajele de opinie arată că alegerile vor fi câștigate de Mișcarea ANU, condusă de multimiliardarul Babiș, singura necunoscută fiind dacă ea va fi capabilă să guverneze. ANU s-a afirmat în urmă cu 4 ani, când a fost pe locul al doilea la alegeri, promovând slogane anticorupție. Al doilea cel mai bogat om din țară, șeful ANU Babiș, controlează mai multe instituții de presă cu audiență națională și este comparat ba cu fostul premier italian Silvio Berlusconi, ba cu actualul președinte american Donald Trump. Ca și celelalte partide importante cehești, ANU respinge cotele de imigranți propuse de Bruxelles. Babiș nu promovează ieșirea țării din Uniunea Europeană, dar nici nu este euroentuziast și s-a pronunțat recent împotriva adoptării monedei comune. Unii se tem că la nevoie el nu s-ar opune creșterii influenței rusești în Cehia, promovată de președintele Miloș Zeman, cu care se înțelege bine. Popularitatea ANU este acum în jurul a 25%, scăzând ușor după ce Babiș a fost învinuit de manipularea subvențiilor europene și după ce în Slovacia lui natală s-a redeschis dosarul posibilei sale activități de agent al Poliției Secrete Comuniste. La mare distanță de populiștii din ANU se află socialdemocrații, principalul partid de guvernământ actual, urmat de comuniști, de naționaliștii lui Okamura și de câteva partide de centru-dreapta mai mărunte și în criză de formă. O prezență insolită în plutonul favoriților sunt Pirații, partid care promovează lupta împotriva corupției și are șanse să intre în premieră în Parlament. Comuniștii nereformați, prietenii Chinei, Coreei de Nord sau Cubei, dușmanii NATO, au ca de obicei 10% din preferințe. Observatorii spun că dacă Mișcarea ANU eșuează în formarea guvernului, unul din scenariile posibile este o eventuală guvernare socialdemocrată cu sprijin comuniști. Premierul socialdemocrat Bohuslav Sobotka a spus recent că n-ar exclude-o, deși aceasta ar însemna sfârșitul unei tradiții postcomuniste de necolaborare la guvernare cu comuniștii. Printre temele populare în campania din Cehia s-au numărat, în afara celor tradiționale referitoare la imigrație sau apartenența europeană, altele mai noi și bizare, ca aceea a aducerii salariilor imediat la nivel occidental, reintroducerea serviciului militar sau liberalizarea portului de armă în ciuda restricțiilor dictate de Uniunea Europeană.
Mulțumesc, Mircea. Ce scrie presa de la București, care se ocupă mult astăzi despre conflictul dintre președintele Igor Dodon și Curtea Constituțională, aflați acum într-o scurtă revistă a presei semnată de Tania Radu.
Site-ul știrpesurse.ro postează și azi la vedere știrea privind decizia Curții Constituționale a Republicii Moldova. Președintele Igor Dodon a încărcat Constituția, refuzând de 2 ori să-l numească pe Eugen Sturza în funcția de ministru al apărării. Conform Constituției, Parlamentul ar putea declanșa împotriva lui Dodon procedurile de suspendare din funcție. Site-ul îi reproduce reacția de nervozitate extremă și explică de unde a pornit conflictul. Cităm, deși știa că există o decizie mai veche a curții care reglementa situații de acest gen, Igor Dodon a ales să se opună numirii noului ministru, un gest fără susținere, care denotă că la capitolul strategiei actualul președinte mai are de învățat. De ceva vreme, Dodon se preionează cu aura unui președinte neputincios. Am încheiat citatul. Ori un asemenea profil nu se mai potrivește cu interesele Moscovei. Din nou un citat. De ce ar mai susține Putin un personaj slab? Rusia e din ce în ce mai slăbită din punct de vedere economic, în timp ce Uniunea Europeană și America continuă un trend de creștere economică. Având din ce în ce mai puțin bani, e din ce în ce mai greu pentru Putin să cumpere influență sau alte resurse politice. În asemenea situații, tai ce este mai scump. Dodon a însemnat până acum pentru țarul de la Kremlin multe costuri și puține beneficii. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
Festivalul Național de Teatru a fost lansat de organizator într-o atmosferă prietenoasă printre prieteni, jurnaliști și oficiali, într-un salon din hotelul construit chiar pe locul unde odinioară se afla primul Teatru Național din București, a cărui imagine de epocă a patronat, de fapt, discret întreaga seară. Mai multe de la București, de la Sorin Șerp.
A bătut gongul celui mai mare festival de artă teatrală din țară, care condensează în 10 zile, din 20 octombrie până în 30 octombrie, peste 90 de spectacole. Bulgakov, Pirandello, Vede King, Vișniec, Kafka, zeci de piese, spectacole de pantomimă și balet, happening-uri și expoziții, emisiuni radio și televizate, implicând o distribuție de mii de actori, regizori, scenografi, trupe din țară și străinătate, dramaturgi, producători și coregrafi. Se vor întâlni cu publicul teatre și companii de dans din București, Sibiu, Timișoara, Craiova, dar și din Franța, Statele Unite ale Americii sau Rusia. Prezenți cu toții pe scenă sau în săl de teatru, în spectacole, expoziții sau colocvii pe teme teatrale, într-o desfășurare de forțe care rivalizează doar cu recent încheiatul festival Enescu. Pare riscant într-o țară și într-un oraș în care spectacolul politic a început să le evacueze tot mai mult pe cel artistic, să organizezi două festivaluri de anvergură în aceeași toamnă, însă organizatorii spun că au motive să fie optimiști. Actorul Ion Caramitru, președintele Uniter, e de părere că, după cum arată situația vânzărilor, interesul publicului este mai mare decât în alți ani.
Acest festival ajunge la o cifră impresionantă de 27 de ediții. Este o trecere de vistă pe de-o parte a producțiilor de excepție ale stagiunii trecute, plus invitați din străinătate, lucru care festivalul a căpătat nu de multă vreme și sper să rămână în picioare.
Ion Caramitru. Festivalul este dedicat actorului și omului Victor Rebenciuc, care, prin verticalitatea lui, ne-a dat și ne dă în fiecare zi energia să îndurăm și să luptăm pentru schimbare în viață și în teatru, după cum spun organizatorii. L-am întrebat pe Victor Rebenciuc ce i-ar spune unui tânăr care primește acum botezul focului pe scenă.
Ce caută acolo? L-aș întreba ce caută familia asta care n-are de lucru, nu-și găsește de lucru.
Adică dar asta ce căutați?
Eu am căutat când se putea, existau repartizări la teatre, că nu se făceau actori cu lopata așa cum e acum.
Mii de actori.
Se face cu lopata.
Festivalul de anul acesta este dedicat cumva, nu? Deci sunteți
figura etalonă. Da, nu cu voia mea, asta e cineva ales chestia asta, nu eu am impus-o, treaba la care eu mă supun, văd că n-am încotro.
Nu vă considerați unul dintre actorii reprezentativi ai României?
Eu zic că mai am de învățat.
Victor Rebenciuc. Festivalul datorează mult, probabil chiar existența sa, generozității sponsorilor privați, Primăriei Generale și Ministerului Culturii. Ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, crede că banii destinați acestui festival sunt bine investiți.
Festivalul Național de Teatru este un festival cu un buget respectabil, pentru că se întâmplă lucruri cu adevărat deosebite aici și este susținut major atât de Ministerul Culturii și Identității Naționale, cât și de Primăria Capitalei.
Un semn că teatrul chiar schimbă lumea este decizia de a folosi banii rezultați din vânzarea biletelor pentru a construi un spital de oncologie pediatrică în capitală. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Și ce scrie ziarul de gardă de joi, aflați de la Maria Șveț.
Din ediția de joi a ziarului de gardă, care poate fi găsit la toate oficiile poștale și chioșcurile de presă din țară, aflați detalii despre tragedia aviatică din coasta de Fildeș, în urma căreia 4 cetățeni moldoveni, membri ai echipajului, și-au pierdut viața. De asemenea, citiți un interviu cu medicul Violeta Horn Rusnak, stabilită în Elveția, care povestește despre diferențele enorme dintre sistemul de sănătate elvețian și cel din Republica Moldova. Reportera ziarului de gardă, Marina Ciobanu, a studiat timp de câteva săptămâni cum funcționează mecanismul oligarhiei în trei țări din spațiul ex-sovietic, Republica Moldova, Georgia și Ucraina. Iar în ziarul de joi puteți găsi care sunt regulile de joc în cele trei țări marcate de oligarhie.
Și aceasta a fost Maria Șveț, care v-a prezentat ziarul de gardă de joi. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, prezentată la ei. Ileana Ciurchescu vă mulțumește pentru atenție
și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org sau le puteți citi sau asculta pe telefoanele mobile sau pe tablete după ce descărcați noile aplicații ale Europei Libere.